театр микрофон алдында.
Тапшыларыбыз дәвам итә, хәзер игътибарыгызга Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында Фәнис Яруллинның «Әти килде» әсәре буенча эшләнгән спектакльнең радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче өлеш. Спектакльнең режиссеры Закия Туишева. Рольләрне башкаралар: Салих Карт, алдынгы колхозчы, Фарис Шахалиев, Сөембикә, аның кызы, Дамира Кузаева, Фазыл, Сөембикәнең ире, Закария Гылимов, Ринат, Салихның олы улы, Рафик Тахиров, Бәхти, Фазылның танышы, машиналы егет, Илдар Мәгданов. Спектакльне радио өчен режиссер Госман Ахмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1987 елда язып алынган.
Салихның шәһәрдә торучы өлкән баласы Сөембикәләр яңа квартира алганнар. Әйберләр кайсы кая таралып ята. Кичкенә магнитофоннан музыка яңгырый.
Монда үтегез балалар, монда. Менә монда куегыз, яме? Менә монда. Менә ишекнең менә йоклый торганның бүлмәнең янынара куег әле, килегез әле. Менә мондарак тартыгыз әле. Менә мондарак. Дөрес, дөрес. Менә шулай. Әкрен, әкрен. Бирок бермәгез, бермәгез балалар.
Кая? Опа. Магнитофоныгыз эшлиме са?
Кулларыгызны жуыгыз да, тизрәк, тизрәк балалар, суына бөтен азыгым әзер. Әйдә, әйдә, суына.
Җизне, кара. Тиге якларны карап чыгыгыз әле. Әйдә, әйдә.
Әйдә, тиге булманы карашып, әйдә, әйдә.
Тагыз әле, тагыз әле, нәрсә сезгә ул фатир музим әле, әй. Нәрсә сезнең колледжсыздан карыйбыз да, карыйбыз.
Әй, бәхти кәем, карасыннар, рәхәтләнеп карасыннар. Әйдә, син миңа булышар, киләле монда, киләле, кил, кил. Кара әле, бәхти. Әйдә, булай дибез.
Нишлибез?
Менә бу паласына идәнгә җәйп торып җиббәрәбез дә. Өстенә ятып, аунап, ашарлык итеп, табынны шунда әзерлибез. Идәнгә әзерлибез. Әйдә, әйдә, өстәл фәлән кузгатып та тормыйбыз. Әйдә, әйдә, һәм дөнекәебезне җиббәр әле. Җиббәр әле магнитофонны. Менә шулай. Бер дөньясын әйләндереп салыйк әйдә. Әйдә, әйдә.
Уртага куй, уртага, уртага, бәлешле, уртага, уртага, уртага.
Бәхти, карале, нишләп җәйелде? Әйдә, тур, шап-шап шүгер, бөтен азыкны монда ташы, нишләп утырасың?
Тоқтар, нишләп ташына дейсің? Ора бетті, Медина апа, көрмейсің мені енді, карале.
Әйдә, хәмдүнә, кәйем, китті, сеңа тоқтап тұр, яме? Хәмдүнә, рәхмәт. Шулай. Хәзер үзебез җырлый башлыйбыз, Алла бирса. Карале. Шуннан да кая югалдыгыз сез? Кем атасы? Фазыл. Фазыл дим, карале, бәхтигә генә ташырга менә. Шәгагаз кая югалдыгыз дим, карале, буларны.
Ну, җизне. Нәк торгансыз бит фатирның җилләсенә.
Шулай, шулай, балам. Рәхмәт.
Буйдыкмы шунда?
Әйдә.
Буларны кая куй.
Балалар, әйдә, әйдә, шул кулларыгызны җуыгыз инде, нишләп йөрисез соң? Тизрәк. Карале. Тура, тура. Шайларын ясай башлаарак да. Эй, сузмагы, сузма балага, сууна, сууна. Мына шулай. Мына шулай. Иш тез гана.
Туктагыз эле жамагат. Туктагыз эле, туктагыз.
Нерсе, нерсе. Яса шени, яса, яса.
Апа, баядан бирле сыйланыгыз да, сыйланыгыз дей. Сыйынбек сыйыкмый тапау.
Шулай дүрүн да. Мына Дагат кабак менен. Сыйынбек куя менен.
Апа, шай бит менен ишке ярамый, өзүң билесиң бит инде.
Бакыйкайым. Мейлер турунда унут инде сен. Унут.
Карагыз эле.
Ашагыз ашай.
Мында тигинди мындай гана киши яшамагандыр, э? Раз ремонтлаштырып та жиберсең, жаннат болашак бу.
Жаннатка кирген бизге де вакыт жеткендир, инде кайнаш.
Алла бир сабап.
Ассаламу алейкум.
Оо, жаннат.
Эй, халада исәнмәк.
Исәнмәк, исәнмәк.
Исәнлек ме, саулык ме, бабай?
Нәрсә кияу жәннәткә ашыгасың әле сине?
Онда кергән кем ашыкмый инде.
Я, ни хәлләрегез бар балалар, ә? Нишек яшәп ятасыз?
Менә кара инде, үзең әйт кара әле, ә? Нишек яшәп ятабыз кара инде?
Соң әйтәй, менә шулай дөньяны дөр селкетеп яшәп ятабыз әле.
Дөньяны бик каты селкетеп аударып җибәрә күрмәгез тагын.
Әй, җаным, аумас Алла бурса. Аудармагыз без аны. Күрәле, әти җаным, нинди фатирларга күшеп җип бердек бит. Күрәле, нәрсә алып куйдык, ә?
Нәрсәсен?
Пианино алып
чыгып китәләр. Әйбәт, әйбәт, әйбәт. Тынычлык белән яшәргә язсын инде.
Шулай булсын, бабай.
Соң анда кем уйныйсың?
Мин яшәгәндә гармунга кызыгайдым. Әмма авырлык рәт булмады. Менә хәзер шулашудан уйнаушы булмаса да алып куйдым әле. Торсын, әйдә, ашарга сырамый бит.
Әй, әй,
әй. Әйдә, бабай, әйдә, кайнап кил. Әйдә, әйдә,
әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, Авылда ни хәлләр барсың? Ә, авырышмыйсызмы?
Эй, 69 ел авырмаганы 70 кә чыккач авырып тормам инде.
Әй, шулай, шулай. Әлегә әнине дә алып килмәдең,
ә? Син дә мулла, мин дә мулла, атка пишән кем сала?
Шулай.
Анда бит мал туарларына да карайсы бар кызым.
Эй, авылда эш күп инде лайтлы.
Ара шәйне эш кына отырғызасың. Әй, әти җаным, әнине алып килсәң, ә? Нинди күңелле булыр дигәнем дә җара-җара. Кара, бигрәк мактап йөрисең икән, әти, ә? Син нәк вакытына килдең дә кердең?
Әй, сезне дә мактамагач кемне мактыйм инде? Читтәге балалар ата-анага фәриштә булып күренә башлый икән. Нашар яклары омтыла.
Әти, әти дим.
Окей.
Нигә? Без бит чынлап та фәриштәләр. Эй, мен әйтәм, менә ушып кайтып сезнең хәлне белергә канатлар гына юк, кайтып булмый эш кенә.
Юк, канатларыгыз булмаса да ушып киттегез. Соң кызым кара әле, табынга утырганча кулны юып алыйк инде.
Дөрес әйтте җаным, дөрес. Кара, әйдә менә. Менә бу якка, бу якка кара әле, менә монда. Шунда бер җула әйтте, туалетты да карап чыгарсың, әмә, бар-бар.
Ярар.
Кура әле. Молодец безнең әти, ә? Һаман күр күңелле һаман егетләр сез.
Бабай тамшыла картаймый.
Ә менә сезнең ишеткәнегез бар микән? Кеше 60 яшькә кадәр генә картая икән бит. Әйе, аннан соңга шиде шорт та тими үлгәнче яшиде ул.
Болдырдым. Болда.
Болда. Караган соңдыр да, ашыккан соңдыр да.
Бешексең бабай. Безнең туалет ошадымы?
Әй, баш бармак инде, баш бармак.
Кара, шара, нәрсә соң син? Табында шундый бер нәрсә сөйләп утыра әле. Шуны сөйләш. Кара әле. Әле утыр
Эй, кара әле. Бәлеш күргәч тиге бисмилласын оныткан мулласыман. Табын дигәч зиһенемне жойдым. Соңганда бит әңкәге җибәргән күчтәнәчләр бар ие.
Эй, шуны әллә кашан әйтсез. Әйдә, әйдә, әйдә.
Әйдә. Әти менә монсы бул.
Ә, онсы түгел, онсы ана тигендә куял улым. Менә, менә, менә, менә монсы, монсы. Ә, менә. Менә монсы, монсы. Qaymaq.
Ayı.
Ankagas bugün irtengine ayırtıp berdi.
Ber mundan. Ayı.
Rinat olan bazğa düşkan sayın qaymaq şunnagına birinden tıqmay şap almay dedi.
Ayı.
Mana mısı bawırsaq. Ayı.
Ayı.
Mana mısı jilek qağı. Mele, baxtı yolum. Mä.
Mina mı?
Ayı. Balaların, hatının bilen, balaların bilen oturup şey içersin. Sen bit Өзі біздің әрәмәлерді тәгәрі-тәгәрі жилек жиярға ярататырған едің. Балындағы естірлі шәшкәйісі баранда олым.
Рахмәт әді, рахмәт.
Рахмәт әді, қойтарылға.
Мәне мұнсы... Сен бекә қызым. Мәне мұнсы сен айынды.
Нәрсе
ол, нәрсе. Балаларыңа салқын тие. Оқып қадап шоларыны интіктіресім. Мәне мұннан соң Бұл өзіміздің әрәмәлерді өскен мәтрушкәлерінің пайдасы врач ұқылларынан зорырақ. Әйе.
Рахмет
әді. Тоқтар, тоқтар, бабай. Мен көштен әш жоқ мұны.
Балықның башы ашаса қойырығы тұқ бұла.
Мә,
мә, кияу, яратқаның бал бітсенің.
Рахмет, бабай.
Балдырдық,
балдырдық. Мой балы, енді мой
мәрсіз
ақ. Мой
балы, әйді, әйді, отыр. Әйді, отыр, отыр, шай суына, әйді.
Әйді,
бәрістен жүрдіп күзәлі. Қорал әті, сен нешек бұлай, неме, теге қунақ қамы, ұзып барышылымы дегендей?
Ашуланмасаң, ашулайырақ әйді.
Әй, әті, неште башуланым? Біздің иден бек зор, сиярымыз барымызда.
Ашуаным, нештеп әті сенің иденіңді оңып жолдық әлі. Әрі, Ринатының фатиры шарлы ойнарлық.
Дұрыс, аның үш бөлмейінді, үш бөлме.
Мендан сұрам ку, тек мені әтеге көңілсіз болмас мекенді.
Үшлеп.
Сон мен күні бұйышты аңнары Қатын қыз болмаған ұртта орш суяғы да тоқыты құрақ.
Әй, балалар, қойғырмағыз. Менім жүрісі қунақ бұласы жерлерім көп. Қойғырмағыз.
Жәрі, көп білен күшінің башын қатырды тұрмағыз. Әй, башап қына отырыңыз, башап қалай.
Арағыз әлі. Әтей, бәріні салып жібермейсің мә? Мәне сенден рұқсат болса, апалар әзірақ мамықларын құяр еді. Құралы, 5-6 машинай бір таштылар, шей білеңіне қытылмақшылар, ай?
Келіп шармасын олама.
Келіп шармасын.
Сөмәнің келіп шымайған нәрсәй ол.
Келіп шәдейсің енді.
Ей, бабай сұрап тұрасың таған. Қунақта бітсен. Бірін салып та жібермегесің. Байлан кәсіп, бар ма? Шығар әлі.
Елі. Қойсығызға біріні салып жібереме? Күлмегіз, күлмегіз. Өзіңіз бейті салып жібереге құштығыз.
Әтей, әтей. Қалайса миннен баштайынды жәме миннен. Атана соққан жер тәміқта жамайдылар. Тандыр бірінің қына.
Мен адам біріні салып жібереме?
Сен адамы.
Әтей, әтей, олай сайынды күйеуің білен қызыңды да қалдырмайсың.
Әйе, қалдырмам қызым, қалдырмам. Барығызға да үліш түйер. Емшақ жерлеріңіз шыдаса, қайыр шыдар.
Нендей күнақларығыз үшін әтей, ә?
Тудырған анағызны аунап өскен туфрағызнан ұтқан үшін. Сенлер қашылар ма, сен беке қызым?
Абау жаным, неген миннен әтей?
Шынки сен ең үлкені, кешелер үлкенлерден өріне қалырға түйеш.
Өні кәшілерім, бек ақыллылар әтей, Аллаға шықы.
Ақыллылар енді. Сын қолай бұлғаш мұна бұ ұринат неге үйленмеш әйірей, ә?
Әйтәлі ма?
Мен бе?
Айы.
Соңа дей ту қайда бұлай деп әккен дейді.
Нәрсе деген?
Хатын олмақ шитім бет қамма шақан. Бір алғаш болмай бет шайтанны ташлам. Бүтінләй бәйләне анда аяқ құл, юләрлік ұл үйленмәк ғайрымақ құл.
Сұң қалайса үйленмә, шушы ешке жетіп те үйленмәгеш, қызлар қаратыр жерен көп тұр
сенің.
Бұлда.
Өкей.
Біз аңын қызлар білен тоңыштырып-тоңыштырып қорадық енді.
Шығылай.
Бір тапқыр бізге қунақ қызы келген. Наруш үзлерінден біклеп құршылары бізге қунарға шығып кеттік. Ерден қайтып көрсек. Бұлса жоқ, қызы жылап отыра. Мәйтем, не, Ренжетті мен әйдеймін. Дүнияға шығарлығымды қалдырмады. Бәйметім жылама, бұлай бұл аш бұрышлап үйлендіреміз деп. Үшіл енді ол бұлай бұл баш деп. Бәйметім, ну, әбе жәйтетті деп әйтәсің бет деп. Ол мені қырыма келмеше әбе жалды. Бешінші қаттан балкон рәшәткесіне пікір бауы бейлеп шуған.
Қошқаны.
Қошқаны.
Үйленуден де мәғанасыз рәкнерсе бар ма деймі дүнияда?
Қарағыз әлі жәмәғат, әміне сіздің ішіткеніңіз бар мекен? Міне шулай үйленіше ұзақ үйтіп бұталып жүрген бұйдақ кіші тезірек өлейкен бейт.
Бау жаным.
Газетті оқыдым.
Газетада кеше фатирында яшаучылар тизрәк үлә димәгәннәр
мәсәлән. Эй, Ренат. Бик беләсен килсә, менә шу кеше фатирында яшәүдән дә рәхәт нәрсә юк инде малай. Хатын белән кышкырыша башласак, тигеләр, хуҗалар, бөтен эшләрен ташлап безне таңлый башлыйлар. Ә тигеләр кышкырышканда безгә кызык. Менә син, Ренат, театрга тамаша карарга акча теләп йөрисеңдер әлеймә? Хәер, бу театрга акча рәм итмәс. Моңа бит китап җитми, китап. Китап җыя бу әти.
Җитми шул. Китапларга миллион кешеләрнең акыллары тупланган, абай.
Әй, әлем. Топлануын топлангандыр да бит ул. Тик менә китапны баш астына куеп ятып, кына менә монда акыл кирмей бит ал.
Җитте, җитте, кирәкми. Карале, шушылар икесе бергә турып килделәр исә, гел эт белән мәшер шикелле бәйләнешәләр дә китәләр менә.
Ике булмаган бергә турып килсә, әйткәләшми түзә алмый ди. Кем булмаган, мин дә.
Мені кәкәбәк тормашына қорырға керек әлі сен аж.
Әй, олым, жизнан бит дұрыс айта. Қышақлап еқларға қатыны да болмаған күшіні. Қой жерім мақтысың әңгерің.
Таптығыз мақтанар нәрсе. Әпей, керек деп тапсам, мен аларды бүгін ұлаулап алып қайталар.
Сен бірін алып қайтып көрсәт.
Әйе, ұлаулабаны кімде таба? Олар көп. Мені сен бірін тап. Қарадай, бір хатын шыны таба алмайды.
Сен де тапқансың бит әлі.
Мен ме? Ей, мен ол, әлленелер табырман.
Таптың пышағымды, қырығы шолыштырдың, қырық фатир.
Ей, Ренат, аның бұлары бұ заманда пүштек. Міне тұрмышта, өзің не табуы қиын. Ей, бар еді бит әй, ауылда от күті берген шақлар. Бір қырқымыш тайның сыртына мүріп атпанасың да, әлір бұлын бұйлап, ойынға жил туба, көзден еш атылып шыға. Эх, ауал.
Соң ауылыны бек яратқаш, неге шәһәрде іт суғарып ерейсің, абай?
Неге? Мен бет шәһәрді де бек яратам, Ренат. Міне шында кейін көңілілік кіші бетінді мен, ә?
Жүттәрігіз енді сізге, жүттәрігіз енді. Қарайынды, ғымырға бір келген әтті янында әріплешмәсәгіз балалар,
ә? Әріплешмейміз бетті,
шай ауыр. Ярар қызым, тыйма сеналарына тыйма, тыйма, ішіндегім бошатсынлар. Мен бет сізге шуның ішін келемді. Нәрсе сейлейлер бұлар, нәрсеге мұқтажлар, нәрсе ойлайлар. Әлі, әлі мұна барығызда бірге жиылған шаққа тұры келуін бейек әйбәт болды балалар. Бір-бірігізді туған еті өгіз үшін. Рахмет, шолай яшағыз, мен сізге тілек шол. Шолай яшағыз
балалар. Әлі жаным, қарәлі. Мұна, халкейлері бізді білірге келуің үшін өзі кәйіңе, зұр рахмет, әлі жаным. Аллаға шүкірінде, әзір біздің мұқтаждығы Қара, нишлап отырасың сен? Неге соңғы шейіңе тұтынып та қарамады? Қара суыңға мидың
отыр. Қазір сейлешіп отырамын.
Тұтып көрейін әлі, бит әлі, бит әлі. Қараманы ұйықтар, біз емін. Қара әлі, әтіге қойнарырақ, қойнарырақ, бәлі шалып берігіз. Қарамызлар. Абау жаным, абау, нәрсе бау. Қара әлі, қоя ұр алдымсың мен. Нәрсесің
ба? Қазым, қара, біттің бетінде. Karab yirmi sen
sakın. Şul cünşlerdi böyle.
Mına bit bütün nörselerimle cüvür işlegensin.
Nersi aslanda şul kadir.
Kazam kazam kazam indi karali.
Nersi onda.
Sizin ütüp digen nörseniz var mı karali?
Karali ütüp ütüp bizim. Karali ne otası? Fazıl. İşik tübünde karopkada bu gayım karali.
Hazır karim.
Karali ne balalar. Mine bu tabunlu meytem jip kına alıyız sana.
Jişte olup
şul. Jişte. Mine şuşunda adiyalını jiyerimiz de ütüplerimiz.
Bizden
cizni ütede salkın kanlık şu. Ütüğü de uzet sınır, bekliz kızmaz.
Senin manday ütüğün bulsa, boş ostuna salıp yıklar edin öyle. Bizge 20 yıl hizmet deyin de o. Ay ya. 20 yıl. Harba. Ana. Oh,
çöp.
Oldu. Buna şıtırdı başladı. Ma. Şıtırdı. Hiç şomalap mataş. Bir kızsa, bek kota kıza.
Bakdey, bakdey. Onda ol yapmış iki kız kadar var. Şu kız savut sabalar niye mi? Buna şöyle, buna şöyle.
Karalı kızım.
Tijonum.
Şeyim bir ke kızım. Niye bana bu pinçak ne koydadır şilletirge ki?
Şulay mı ne?
Eee.
Bizden gudri var. Lodri.
Lodri?
Ana bana bu ikisi balkon. Yine onu lodriyi bızga koyup şilletten bozulmuş. Yara, yara. Ne, karalı. Ete, işte mi? Mında. Mında lodriyi kaşırali.
Ya.
Mında bütün şehir durine şıralı mında.
Yav, ma, şıtırdattık.
Ha, buldum ha.
Nerse varsın onda?
Apa, sen de kim bu? Apa! Apa, bu kaymak ne anime ajı bergen? Olup gitar mı, yeme? Hey! Etimimden indi hikmetlerim soklu iken, korayım öyle. Tegen dimun diner sege keyfi kırılmasıydı. Tek. Bunası, eninin... Нәрселәр алып кайтырга язган списогы, монысы хәрби билет, касса кенәгәсе. Кая?
Охо!
Нәрсә?
Әле шагылып яшәсән үз гомереңә җитәрлек бит бу.
Кая нәрсә бу? Кая әле?
Кая, кая тоттың? Тоттың,
Мұнтышқан білен, мәші шүйтілі шабы шалсыз.
Әнікәсің бабайның нендейдер нәрсәсін тауып алғаны.
Нәрсә дейді? Бабайның нәрсәсін тапқан дейді?
Ой, мәғнәсізсің дейінді. Нәрсә бұталасың. Тотар шағына жүннәп. Кіші шә сүйлі
жүннәп. Мені мұны көрсәгіз, бұталуғына түгіл есімігізіне дән отарсыз.
Бабам жаным нәрсә тұтқан ол?
Өрмесің мұны бабайның кассы кінәгәсі.
Ey balkanlıgır şebiken, buzla vasırarlık.
Balkon tüğül ol babay, lodji.
Ey, bizge kotkan tizge nerse bulsa da barıbı. Karali kızım, min şunda şıkıp yol itip yatıp durayım hali yarayma.
Jarağır, müne edey, min derlerini puhut tırıp salıp, oras tartışkalarını tışırıp, tırıp burun hazırlap, bilinler özüne.
Bular kibişken nerdir bitin bular, yarar.
Ey,
ey, kızım, ey, ey.
Әтей, жаным, қарайлы, өзің рәкәйінді шында еңді. Ешікті нағы етіп жабам, яме, тауыш бәлін, шықпасаң. Жә, көрдің мә, көп мә? Қарай алдың ма?
4-0 алдыңда? Бір ырғақ.
Нендей ырғақ?
Нешепті тұқта?
Сымынды, 4-0 алдыңда бір ырғақ. Жығырмымын?
Данның бомбаны синдер сөйле.
Ой,
жалғыз қана көрмедің ме?
Аллаға шүкір апа көзден зорланған юғалы.
Нишләп алып килде икән ул аны?
Бай, билгеле инде. Миңа бирергә дип. Чыгармабам. Чыгармабам. Туп-тугарап сал икән. Шүлмәктәге бай икән дә. Тәпәндәге бай икән.
Чыгармабам, чыгармабам. Әйтүләре күңелле.
Чыгармабам, чыгармабам. Шилкендерә күңелле.
Кенәгәр әшегермәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәрәр
ялкын була. Йөрәктәге ялкын була.
Ул акчалар миндә булса.
Кеше акчасы кисәне тишәлеләр сатылырга кирәк.
Мәсәлән, бик тиз урынты бар ием мен аңа.
Кале, апа! Менә шул шигерне мен синеке дей. Ишләр идем.
Иң беренче... Собльтун алып жіберейім. Қозанында бір кімде юқна. Рухияным күнлешуінен орқасына яушып кепкен ішегісі шортлап шықсын.
Тоқтар, Шул хатын бирай бир алдыма сүйүмдүкөлүн жыкыс коча.
Аша шол. Нерсе? Ир база директору булгачта, үзе кимсең ал? Их. Мына шулай. Мына шулай. Барырым. Аннары тун үстүнө мына деген бүректи алып жип берем. Күлмәк үстүнө салырга яка. Ошынан шортпасан. Ай, хатын.
Ай, бу хатын кызлар. Шупрак, шупрак уйлаудан уй ерак кете алмайынды. Даша деген ишмаса. Идел буяннан. Ике катла. Асты таштан. Үсті шығырдап тұрған нарат бүренеден, жылыту системісі білен, мұнша білен, мұншасына тігінде мұндай түгіл, фин мұншасы. Ә балконы иділге құрап тұра. Фазыл абзаң шыл балконнан қармақ салып отыра. Ә идел үстіннен өткен ақпары құтлар біздің тұрдан өткенде, Фазыл деп қышқырып өтселер, ә? Әсен Собльтун дейсің.
Жаным. Сенің бұлайда бәттен ғамарын қармақ салып өте. Телевизор қоршында қармақ салып отырасың, я баққа көлінде. Қатының турында қайғыртау, яқ.
Қыразан туғанлар мұна, нәрсе де, я? Сың ұлтунлар біләнінде бұа бұарлық. Хаман жетмей, хаман тұн алам дей.
Дейсе, сәң жаным, әлләмен өзім үшләмен мә? Мен ішілеген ақшаларыны жаным бір үйімге үйсен, бір шумәлі болыр е.
Олар, енді бұлай да бір шумәліге үйліп бара.
Енді шумәліге?
Сенің үстіңе.
Мен шумәлі ме?
Йоқ, кибән. Тағын бір тұн үстесең, іскірт боласың.
Қаттырт.
Бетте.
Синең аттан бирген акча түгел, жаный. Нәрсә тирәбез? Шул алабыз.
А, алайма.
Алай.
Менә минем әти бирген машинада куркадай кукырайып утырып йөргән артасың бе? Менә хәзер синең атаң биреп карасын.
Ирләмәгән сукмаган юкка тавыш чыгармагыз әле.
Әйе, әле генә әти ягында бөтен дөнья без җиттеш, безгә бер нәрсә дә кирәкми дип мактанышып утыралар иде. Кара нишләр, әй?
Үттек. Эй, җаннарым. Бар янына, бар сыя ул әм атаса.
Ага, шалбарсыз кешегә нәрсә паеш. Әй, бұрыл, жаным, бірсі екеншісін өзі сұрап тұра.
Біз бүгіңі пролетариат мейді, оның шолварынан башқа юғалтыр нәрсәсі йоқ.
Шулай шыл, мен бет сізінің шекелі ақ шақылы түгіл. Ирекілі кіші.
Менә яратам да инде шундый ирекле кешеләрне.
Ярый, инем, ярый. Юхаланма. Акча. Барбыр сиңа эләкмәс.
Нәрсә булды?
Акрын. Әллә әти чыгылды инде. Акрын. Уфалла. Ярый, ишек ябык тор
әле. Нишләп эләкмәсен?
Шулай сиңа эләкмим.
Акча ола бай. Кадерен белгән кешенең генә кулына керергә ярата.
А, алай сау менә топ торып минем кулга керәш.
Юк, апа, синең хыялың бик шикле.
Синең хыялың нәрсә соң?
Минем хыялым ба? Мин берәүдә шундый китапхана күрдем. Классика. Петр Беренченең, Екатерина Икеншенең рәсемләп чыгарган басмалары. Ниләр генә юғанда.
Эй, тоқтале. Нәрсегә сиңа шул хәтле китап? Иң булган бит инде.
Әйе.
Барып керсәң утырга урын юк иңдә.
Ә син басып тор.
Шулай да.
Анда китаплар алдында бүрек салып басып торсаң да хурлык түгел, аба.
Әйт әле. Син теге шул санлы әйткән китапларына табылырга да тырышасың бәлки,
ә? Китапларда нәрсә аңлыйсың соң син? Укымаган ишек.
Оо. Арамызда җәмәгать. Ул теге ишекнең Укыганы да була мине?
Була, була.
Дөрес әйттең генем, дөрес. Мен укымаган. Ләкин мин бит аны яшермим. Ә менә син үзеңнең наданлыгыңны әнә шул китапларың белән каплап куймакчы буласаң. Карагыз әле, менә укыган бит. Эрудит,
эрудит.
Культурлы кеше. Эй, енем. Әнә шул өеңдәге китапларыңа басылып үлсәң дә, мин синең инде менә культуралы икәнлегенә ышанмыйм. Син бит бугазыңа бәрәңге утырган бозау.
Я, шуннан дәвам и.
Әнә шул бәрәңгене йота алмыйсың тыныңны кыса.
Бәрәңге дигәнеңне нәрсә дип аңларга инде?
Бәрәңгесен, энем, шул китапларын дип аңла инде. Дөрес, сыраларны башта яратып җыйгансыңдыр. Но, бер-икесен укыгандыр инде.
Татарчасын.
Тора бара нәфсең зурайган, тының кысылганны белмичә, бәрәңгенең зуррагына
үрелгәнсәң.
Өкүр.
Ясы кызым. Шит кеше булсаң, бу сүзләрең өчен ыржайган авызыңа берне сылар идем инде. Ярый, туганым.
Оһо. Кырыза нишли?
Нишли?
Сылам бит мен моны хәзер,
ә? Оһо, бәхт кызым.
Я, кирәк.
Өкрен.
Абай. Абай.
Кара инде, шуш баланың бәләкәйдән бирле башын төяткә аңгыра ясап бетерде инде. Кара әле тагын улы мөгез ясаган. Нәрсәгә син шуның белән бәхәсләшәсең, ә? Кайсы заманда яшәгәнен белсә ул бәхти, менә әллә кашан кеше булыр ие. Үзенең тормышы барып чыкмагач, башкаларныкына бәйләнеп гомер үтте инде ана.
Әлбәттә, безнең тормыш кышамый. Безнең яшәр өчен тырышырга кирәк шул.
Дөрес,
атасы, дөрес. Эй, хантайлар, менә мин үземә нинди рәт дөнья кирәклеген белсәм икән ул,
ә? Шул менә.
Сезнең эшләр өчен җайлы. Бергезгә табылып яшәр өчен китап бар, икенчегезгә кукырайып йөрер өчен тун кирәк. Эй, хантайлар, менә сез үзегезне шулай күпме генә төрле-төрле итеп күрсәтергә тырышсагыз да, сын барыбер шул бит инде. Бары бер шабатаның сыңгарлары.
Күрегез әле туганнар, арабызда нинди философ яшәгән бит. Без бит аңгыра башлар шуны күрмәгәнбез.
Әнә бит сез ничек? Сез бит тормышта әнә шул теге үзегезнең эчке бушлыгыгызны капларга тырышып кына яшисез.
Ә син ярлылыгың белән масайып йөрисеңме?
Нәк өстенә бастың энем, сыйр икәнсең. Эй, менә хәзерге заманда минеке шикелле дөньяны төзү өчен сезгә бәк зур тырышлык кирәк булмый ул да.
Ай, тырышасың инде.
Я, кабул банкасы, кайнышка.
Әйттерейм инде мин.
Әле ул бер үзен күрсәтер. 60-ларда, 70-ларда.
Әлегә авылга кайтып бер коттедж салып җибәрсәмме?
Бабайның акчасынамы?
Бәй, билгеле инде. Әти бит ул акчаны миңа бергә дип алып килгән.
Ә?
Бәй, тұқтағыз әлі. Сіз нәрсе? Ишітмедіңіз міне?
Нәрсе не?
Сың әти өзі айтты бей. Қайсысының ненде мұқтажлығы бар екенде. Вот мен әтіні өзі бізге алып кетсем. Эй, мені мұқтажлықны көрейін дал.
Әп кетмеген әттір әлі. Сенің тақыр еденіңді ауынап ятырға ол сен атызған түйін шық түгел.
Сіздің фатир жейшті қылмаған бет, апа?
Иншалла.
Үлгірміз. Әтіге бәрәңгі пешірі башатырға кәстір өлің бар мысың?
Құршылма әнім. Қайтышлый әтінің ақшасын алырмыз.
Менен міне, тоғандар. Яңағына біздің түбәліктен күлген философ. Өзі біздің яңға тәгәрәп тұшты түгілмі, ә? Ақша шылай лабай.
Әйхінім, ақша шылай райкен шыл. Ақша бет меңа, міне сіздің шекілі, әйбірге табыныр үшін керек ме?
Анар сәр керек, қайныш.
Бәлкі
бізге дейтірсін.
Әй-әй-әй,
ақшама.
Ақшайынды, ақшайынды.
Әй, жүлер. Ақшама.
Ақшайынды,
ақшайынды. Әйқтігі әті кісесіндегі жүгірмемін.
Апа,
келді, келді. Әлі,
келді, апа.
Өтеріміз керек.
Барымыз қалай. Құрған қайлар. Мені нәрсе. Мені сұл тігі әті кісесіндегі жүгірмемен мен аң. Біраз мені үшін керек. Әйтірге ярамай шол. Сәр.
Тоқтара, тоқтара, қайыр.
Бәрі, біл.
Шүтіке әйтіп қарайында.
Яқ, ярамай.
Еңді, жәр, жәр.
Әй, енді сірі болсыр ана.
Тоқтан, сәрі көрмеңіз әлі, тоқаннар. Бәлкі ол жегірмәңні кісесіне салып қырды. Урамда бірінші сұраған қайыр шығатып тұр. Ма ағайыны әрен болып ермеді ен.
Шәп фикір бет бұ, ә, жезней. Так, тігі әті кісесіндегі жегірмәмен қолға түшу білем, бұ хақта ойланырға керек.
Сен аны қазір ойлайынды, қайныш. Қолға ақша кіру білен ақыл қошады.
Я, бар кетіп тұрғыз әлімді. Кел әлімді. Өзім әкірейді.
Тоқтарай,
шоқта!
Өлтірі сұйыма!
Әйтәмейдәп, тоқтайдар! Тоқтайдар! Мұна нәрсе? Бәлкі менім, әне шол тігі әті кісесіндегі жігірмемен ме? Мұна мұнда ұшымағына салып қарысым келедір,
берген жігірмемек не? Ұшымағына салып қарайса келе.
Қарағыз әлі, шынлаптан ниндерек нәрсем екен ол? Негесің мұна кішілер құлларына зұррақ ақша келіп күру білен келет өзгерелер? Ата олыны, ана қызыны білмей башлай.
Итті сенға, оқылы болып қыланма, сенға келішме.
Нәрсе кетсен ақша? Юрт салдырғаны.
Ақша ма? Ей, жүлдер, ақша ма? Эй, қыны тігі жүгірмемен! Қарағыз әлі, ну, неужели мен юрт салып, яки біне сіздің шекілі фатир алып шығып ешемәздік кішінді
ә? Қаштыруш! Дәрі! Білем, нәрсе сүйлеген болады. Сенға міне шушынды фатирны майлы табаға салып, алдыңа кеттіріп береге тұраларды. Міне нәрсе, товарищлер. Ақша, менеке.
Әй, аңшасы!
Әтін бақша кеміне деп алып, кеміне ақша
деп
алып. Бішер!
Нінді бақаз бара!
Эх! Ойса, біз сені нығырық ярата деп бәхәсләр шәбіз. Әр біріміздің сені башқаларға қарағанда ортығырақ яратам деп испат етесі күлі әді жаным. Әді жаным, күлі әлі тұралы, тұр. Мені тұралы, астыңа міндер қойып жұп, жаққа қыра ұлдыр демәлі, күлі әлі, аппа, мені жұлай әді жаным.
Бәк қаты яратамыз біз сені, бабай. Мені Сүйімбіканың тіліндегі сен валлай.
Балалар. Түшлерінде де дәвәт едіп кіл сені көріп саташып ояналар.
Шулай дейсен мен қарайын.
Құлай болмаған қойын. Әлі темдерек конфет алып қойтсам. Мұнасы міндер астына дәвәт егеніп қыстырып кайталар.
Валлаһи шулай.
Әле сине монда икәнеңне безләләр әти җаным. Әллә кашан шуап кайтып җиткән булырлар инде.
Сон кайдасың әле үзләре?
Ни? Ике кичкенәсен әти без пионер лагерьга озаткан ик. Улулары истрой отряд белән җиракка, нигә? Төзелешкә китте инде охшаш
җирләргә әти. Ни бит бабай? Ни? Кызлар үстерәбез бит бабай. Бөтенесенә һәйбәт кирәк. Бөтенесенә дәмне кирәк. Тормышыбыз әйбәт, шөкер. Әле менә үзегезгә посылка салырга дип.
Нәрсә, бәхти улым, ишең авыртамы әллә?
Әдәй, хәлән эшләп кинәт кенә бу сырым чәнешеп алдым.
Ох! Бір бұс сыр болмады енді шоу.
Шартламалы раш.
Дейтіс бұсын зұпа. Қазір түбәң әміліп түшәп. Шушы икі. Барды еқі зекініңнен құлақ қағасыңа. Қар әлі. Әлетті! Жоғы қайым. Әне, Фазан, отасын. Қар әлі. Әтіге деп алып қойған кәстіміңні анаттың бұғай.
Ненде кәстім?
Ой, алла, хатырыңын тышқан кемірген нәрсе кейін, енді кәстім болсын енді, түмі сені, түмі сені. Уф, алла, өзің әдеп алып қойған кәстімін айтам білгенде.
Оны айтасың бі, ей, хатыр деген, қаранып, бабайға деп, специалны, бүтін қозамны жұллап алған кәстім шылда хатырдан
шыққан. Мына ол кәстім, мына.
Кирәкмәс, алла, өзімні
Салдырам,
бабай.
Хәзер давай, шалбарны салып ырғат. Әйдә, күт, сал, бабай.
Балалар алдында нинди шалбар салу дип салмыйм.
Сал, нинди бала булыгында без барсында күргән давай, сал, сал, сал, сал.
Сал, салмыйм. Әйдә, монда ялса, әйдә, тигендә апсы. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә.
Ара, ни эшлисез дә әтине карале? Әкер инде.
Менә бит шулай, килә әле менә монда, менә әйттем бит ничек килешә дип. Эй, атасы шуны да күтәреп бәйли алмыйсаң, менә шушылайрак әти җаным кайыш белән билдән күтәртебрәк булып куйсаң, топ тамам була, менә дигән була. Күрдегезме?
Бик яхшы, хәзер менә минем эшләпәне киеп җибәрсәң, барып та чыга бәреп тә яга.
Юк, олам, кирәкмиймә, алмыйм эшләп.
Алма, бабай, килешмә, кирәкмиймә. Әллә мин сине апалар хәтле генә яратмыйммә? Алардан да ныграк яратам мин сине, әтием. Яңа костюмнан әтей кемді алып бирә? Менә мин сиңа үземнең соңгы шләпәмне салып бирәм. Менә ул мәхәббәт ничек була?
Карале. Жари, жари, әти.
Карале.
Кейкеш.
Нишләпсең әле кинәт кенә мине куат итеп ярата башладыгыз? Шуңлап торадымы?
Мәхәббәт ул, бабай, көтмәгәндә килә.
Эй, рәхмәт яугыры, барыгыз да мине эзләп яратасыз икән. Инде менә миңа шуны әйтегез.
Сора, сора, бабай, сора.
Әйтәбез, әйтәбез.
Туган көнем кашам минем.
Кыш көне туғансың сен, әкей.
Әйе, кыш иде. Әлде хәтеремдә. Туу белән, ай-ай, иегіз салқын икән дип, миш башына жүгіріп мініп киттім.
Шаяндайды сен, бабай, а?
Әй, шаян болғаным үшін яратасы бей. Жылап болсам, тез туяр едігіз, а?
Әй, әлі сеннен тез гіра туйып боламысың, бабай.
Я, шеткен кетмегіз, есігізге үшті мі?
Әпей, сен февраля туғансың. Без бәләкәй шақта мин туған күнне урамда буран ойнап торған, шуңа күрә халқым шаянды әйдің.
Тоқтале, буран ол мартта да жетерлік. Әти, мартта туған ол мартта.
Январда туған ол, январда туған
ол. Январда туған ол,
январда.
Мартта!
Әнікәй.
Мартта туған әти. Теге вакытта үшебезде ула кайттык бит. Әни шунда әйтте. Әти егезгә шушы көннәрдә 60 яшь тула диде. Мартта туган әти, мартта.
Нишләп мартта кайттык? Без чатнама салкында январда кайттык.
Январда кайттык. Январда кайттык.
Январда.
Бабай бит бізден қой сайда тулым деп сұрамай. Туған күнім қойшан деп сұрай. Әмі, бабай?
Февральдың 20-сінде. Шулай бит әпіл.
Февральдың 19-сында туған, 19-сында.
21-де.
Шулай, бабай?
Біргіз де білмедігіз. Сізнің әңкегіз 75-ші елінің декабрінде шерлеген еді. Сізді біз шул вақытта телеграм беріп шақыртып қайтарған едік.
Әнікейімсің бе? Олайса, сіңа бұл 70 яш тулай еккен.
Бір башланғаш тулар ендей.
Әтей жаным, бік зұрлап жүбілеңі ұстырабыз әне әті.
Керек мәз, қызым. Қарт кішінің қатыры, яш кішінің кәшілігі білен бір, тұтырып қына шығасың, әйленіп қойтқаншы бұшыйда қоя. Сізнің білен мәрәке келіп, мен бит боралсы жерімін ұнытқамын. Кет.
Бір қояда бармайсың, әтей. Міне, ең шәп, саф хавалы, зұт жиылы бүлмәге ұрын салып берем. Кәлі, әлікәшер, әне түшіңіз әлі
туғаннар, шушындай сыйыр обзарында әтіні ұқлатыр едігіз мә?
Йоқ, енді апақайым. Әтіні өзім алып кетем.
Тоқтағыз әлі, әнем, бар әлі саптырманнан. Сенің анда үйінде әтіге бір шинаяқ шай жердір кішіңдай
оқ.
Әтей, бізге кеттік жәмі. Менім тестіме ашыларына сондай тәмілі пішіре ол тұқмашылары бізге кеттік.
Балалар, тұқтағыз әлі. Соң бейт менім мұнда фронтта бірге болған екі ақыр яшай. Шыларын іздеп тобарға керек. Әсіз балалар қойғырмағыз. Мен әлі тезгін әкетмейм. Әңкегіз қунақ бол, балаларға біраз ердәм етіш дейіп жіберді. Туған күнімнің қашан екенін ойлай тұрығыз, ярай ма? Хе-хе-хе, балалар!
Сіз Әлмәт татар дәулет драма театр артистлары башқаруында Фәнис Яруллинның «Әти келді» әсәрі бойынша эшләнгән спектаклінің бірінші үлешін тыңладыңыз. Аның екінші үлешін бүгін 15 сағат 10 минутта тыңдай аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.